Kepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 7-nji fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat Pekine satýan gazyny köpeltmek isleýär. Halk maslahatyna gatnaşjaklar karantina yerleştirildi. İstanbul'dan gelen Türkmenistanlılar izolyasiýadan goýberildi. Çağalar öýsüz hayvanları tutmak işine çekilýär we beýle kitadalyklar. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Gurban tans edýärmi. Korsiýetiň Ukrainanyň olaýyna goşun toplumy bilen güýçlenen dartgynlygy gowşatmak dynamiklarynyň çägini 7-nji fevralda diplomatik tagallalaryň täze tapgyr başlanyp Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň Moskwada Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşokdy. German kansleri Olaf Scholz'ın olsa prezident Joe Biden bilen gepleşik geçirmek üçin Birleşen Ştatlara uğrayanlygy mälim boldy. Macron 6-njy fevralda sapara uğramanyň öň sirasyna Biden bilen telefonuna urlaşdy. Fransiýanyň prezidentiniň sözlerine göre 40 minutluk söhbetdeşlik iki lideri saparda öň dinç günlerindäki gelişmeler barada maglumat alyşmak mümkinçiligini berdi diýip Fransuz prezidentiniň edarasy aýtdy. Aktam iki liderin Orsiyetin Ukraynanın serhedini devam ettiriyen koşun toplumasını cevap hükmününü alınıp parlayan diplomatik ve öngün alış tagallalarını ara alıp maslahatlaşanlığına etti. Scholz'un Washington'a diyen sapari onun dekavr ayını Angela Merkel'in yerine geçeliveri Birleşen Ştatları'dan ilkinci sapar olur. Germaniyanın tezli lideri Ukrayna yarak iyi vermeye razi olman tankit edilenden son Berlin'in Ukrayna'da krizisi arası olmakta oynap bilecek rolünü güçlendirmeyi maksat edin yer. Aktamın Milli Hopsuzluk Gengeşisi Jake Sullivan Orsiyetin Ukraynani bir neçe günün içinde yadı heptenin doğamını basıp alıp bilecektiğini. Emma Moskvanın Ukraynanın gol oyununu toplan koşunları bilen vağlı dartkınlığı koğuşatmak için diplomatiyan hem saylağı alıp bilecektiğini aytti. Sullivan bu pikirini 6-njy fevralda Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyniň gengeşçisi ýokarlanan dartgynlygy diplomatik ýarkaly gowşatmak mümkinçiliginiň hüjüm edilmek ähtimallygynyň ýokary bolup galýanlygyny aýdyp aýak depeninden we Daşary işler ministri Dmitri Kuleba apokaliptik çaklamalara ananmallık varada duyduruş verenden son Abasa televizyonuna veren interviusunu aytti. Emma Sullivan Abasa'nın koşullarının Polsa gelen vaktinde Fox News bilen söhbetdeşi olup bir pencerenin önünü. Orsiyet islenlik gün Ukrayna garşy harby çäri görüp biler ya da bu bir näçe hepdeden bolup biler ya da Orsiyet muňa derek diplomatiýa ýodasyny saýlap alyp biler diýdi. Zelenskiýniň geňeşçisi Mikhailo Podolyak Orsiýetiň soňky tagallalarynyň ezgiderli we köp gürrüňli psihologik basyşy üpjün etmekden ibaret bolanyny, ölüm munyň düýüpden geň galdyrmaýanlygyny aýtdy. Kırgızstan'ın prezidenti Sadır Japarov Pekin'e iş saparını tamamlap 6-njy fevralda Bişkek şäherine dolanıp geldi. Kırgız prezidentinin metduat kulluğunun maglumatına göre ol yurduna dolanmazdan olan Hatay'ın lideri Xi Jinping bilen duşup siyasi, sögda ve iktisadi uğurlarda iki taraplayın hizmattaşlığın möhüm meseleleri, bilelikdeki taslamalara maya oyumlarını çekmek varada gepleşik geçirdi. Bundan başka Hatay tarafının Kırgızistan'a koşması 5 milyon dolarda koronavirus sancımlarını ve hopsuzluk kömeği hükmününe 50 milyon yuani takminan 7,5 milyondan kovrak doğrular seri iştesini vermek kararını gelenliği haber veriliyor. Adam sövdası ayıplamaları esasında gözlenilen özü gırayeti Birleşen Arap Emirliklerinden deportat edildi. Bu haberi Interpol'un Özbekistan'daki Merkezi Milli Bürosu çap etti. Büronun maglumatına göre olayal 2013-cü yıldan beri Interpol arkali halkara derecesinde gözlenilen adamların sanığını olup 9 yıldan sonra tutsak edildi. Haberde edilmeğine göre olayal kıyızlara kov aylıklı işleri vaade verip ağırlığı yolu bilen Birleşen Arap Emirliklerine alıp gidiptir. Son ol kıyılların pasportlarını ellerinden alıp onları celepçilik gülen meşgullanmağı mezur ediptir. Interpol'un Merkezi Milli Uyruzu ile Bukhara Sevti'nin İçeri İşler Ministerliğinin işgarlarının bilelikte alıp baran işlerinin neticesinde gözlenilen ayal ahırına Birleşen Arap Emirliklerinin hukuk koruyucu kurumları tarafından tutsak edildi ve öz ostaneyi verildi.